Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pepanggihan saderengipun, kita sampun sinau pikesangan Nabi Ibrahim. Samangke kita dumugi ing pelajaran penting saking pikesangan Ibrahim, cariyos sejatos perkawis pangorbananipun Ibrahim, peristiwa ingkang dirayakaken saben taun wonten perayaan Idul Adha. Allah paring putra dening Ibrahim lan Sarah ing wekdal sepuhipun. Persis kados ingkang dijanjikaken Allah kangge piyambakipun metaun-taun, Isa naminipun. Allah janji datang Ibrahim pilih nglangkungi Isa badhe wonten setunggaling bangsa ingkang enggal. Ing pundi nglangkungi bangsa wau sedaya bangsa nampi berkah. Kita ugi sambut sinau cariyos Hagar so Ismail ketah kisah ninggalaken keluarga wau lan manggen wonten Mesir. Dados namung Isa ingkang manggen kali Ibrahim, anak ingkang lahir awit janji Allah. Setunggaling dinten Allah nyuwun Ibrahim nindakaken perkawis ingkang angel, so dados sedih ing manaipun. Kisah wau kasrat ing Taurat mekaten. Sakwisit lelakon kuwi mau Gusti Allah nuli ndadar percayane Ibrahim pangandikane. Ibrahim, unjuk Ibrahim, kawula Gusti, dawuh Gusti, ngajak Isa anakmu untang-anting sing kok tresnani menyang tanah Moria. No ing kono anakmu gawinen kurban ing gunung kang bakal dak tuduhake marang kowe. Mboten, kados pundi mungkin Allah nyuwun perkawis mekaten wau. Ibrahim nenggo selangkung taun kangge nampi Isa. Ananging sakmenika Allah nyuwun ngurbanaken anak wau. Kados pundi saged? Wonten kawontenan mekaten, punapa sederek badhe mbantah Gusti? Punapa panjenengan badhe nolak dawuhipun Allah lajeng beruntak? Lajeng katus pundi kalih Ibrahim piyambak, punika ingkang kasrat ing kitab suci. Esuke umun-umun Ibrahim banjur nglapaki kultine, ngajak abdi loro lan anake Isa, karo nggawa kayu sing wis disigari, sing arep kanggo saos kurban obongan. Banjur padha budal mlaku menyang panggonan sing didhawuhake dening Gusti Allah. Sederek, cobi katosaken, Ibrahim naati Gusti. Antawis tigang tinten sami melampah lan melampah, ingkang pungkasanipun celak kale panggenan kangge ngurbanaken Isa. Mana Ibrahim mesti sedih awit panyuwunanipun Gusti menika awrat lan merihaken manah. Kita ingkang midanget cariyos punika mengertos bilih Gusti nembe ndadar iman Ibrahim. Nanging Ibrahim piyambak mboten mangertos punapa-napa. Mesti sederek saged mbayangaken kados punapa kawontenanipun ingkang dumados mekaten pangandikanipun kitab suci. Ing telung dinane Ibrahim weruh panggonan mau saka kadohan nuli kondo karo abdi-abdine. Kowe keriya ana ing kene karo kultine. Aku karo Isa dak terus mrono saos kurban marang Allah. Yen wis rampung aku dak bali mrene maneh. Kayu sing arep kanggo saos kurban dikon minggul Isa. Ibrahim dhewe nggawa geni lan lading. Nalika lagi padha mlaku bareng Isa matur, "Pak," wangsulane Ibrahim, "opo ngger?" Pitakone Isa, "Latu lan kajengipun sampun wonten, nanging cempe ingkang badhe kadamel kurban pundi?" Wangsulane Ibrahim, "Ala piyambak sing bakal maringi." Sekarone banjur nerusake lakune. Saat tekane panggonan sing dingandikake dening Gusti Allah, Ibrahim banjur nggawe misbah lan nata kayune. Isak banjur dipondo ditumpangake ing sak ndhuwure kayu ing misbah, nuli njupuk lading arep kanggo nyembelih anake. Ananging malaikate pangeran nimbali, "Ibrahim, Ibrahim, kula Gusti," pangandikanipun. "Bocah kuwi aja kok tatoni, aja kok kapak-kapakke. Saiki aku ngerti yen kowe bekti lan manut marang sadawuhe Allah. Nganti orang iman anakmu untang anting kapundhut kok dadekake korban." Ibrahim noleh ngiwa nengen. Weruh ana wedhus gembel lanang sungute kacantol ing gurumbul. Wedhus mau banjur dicupuk lan digawe saus korban lirune anake. Ibrahim jenengake panggonan mau Allah nyawisi. Tekan seprene ana unen-unen Gusti Allah wis nyawisi ana ing gununge. Carios punika sangat penting so perlu penjelasan awet carios perkawis kurban pisungsung Ibrahim punika nggadahi tiga sisi. Sisi sejarah, sisi simbolis, so sisi nubuatan. Artosipun kangge mangertosi pangorbananipun Ibrahim, kita kedah mangertos tiga perkawis ingkang sepindah punapa ingkang saklersipun dumados. Lajeng kaping kalih, punapa makna wonten pangorbanan wau? Lajeng ingkang kaping tiga, punapa ingkang nembe dinubuataken Ibrahim babakan kedatosan ingkang badhe tumatos ing wekdal saklajengipun. Gegandhengan kalih sejarah, punapa ingkang kita waos dinten sakmangke, ya menika perkawis ujian Allah dateng iman Ibrahim, so perkawis uculipun Ishak didatosaken kurban awit panggenanipun digantos dening wedhus gembel. Peristiwa punika dumatos 20.000 tahun kepengker ing panggenan ingkang sakmangke disebat Yerusalem so dirayakaken dening tiang-tiang Muslim, Kristen lan Yahudi. Saking sisi penggambaran utawi simbolisasi carios punika, Sabtu Allah nembe ngendikan dateng kita pilih kita saya kados anak Ibrahim lan hakim ingkang agung wau sampun mutusaken pilih Ishak kedah pecah. Ananging hakim agung wau inggih punika Allah ingkang Ar-Rahman Ar-Rahim panjenenganipun nyelametaken Ishak saking kematian. Kados kawontenan kita ugi tiyang ingkang kedah kagum pecah karana tumindakipun Allah ugi kita gadah kesempatan kangge wilujeng saking paukuman pecah. Lajeng punapa margining kawilujengan wau saking carios Ibrahim punika kita sinau pilih margi kawilujengan Allah inggih punika margi kurban ingkang sampurna. Punapa sedherek imut, pilih Allah sampun nentokaken setunggal cara penebusan wektal Adam saha Hawa dosa, leres kedah wonten rah ingkang mancur, rah saking kewan ingkang boten cacat. Kewan wau kedah disembelih lajeng diopong dados kurban obongan kagem Allah. Dinten samangke kita dimutaken malih perkawis wau, wektal Gusti nyawisaken kurban nggih kewedhus gembel kantos Ishak. Ananging kita keta imut tugi punapa ingkang diganti akaken kitab suci perkawis kurban kewan. Wau nggambaraken saking punapa ingkang badhe rawuh, bayangan saking perkawis-perkawis sae ingkang badhe rawuh sanes kasunyatan wau piyambak. Karana mokal rah kewan saged ngapus dosanipun manungsa. Dados gambaran saking kurban Ibrahim punika perkawis kurban ageng so sampurno dibandingaken kewan, penebus ingkang suci. Kali tembung sanes kurban Ibrahim punika gambaran saking sang penebus ingkang Allah janji akan badhe kautus ing dunya mbebasaken manungsa ingkang dosa saking penghakiman Allah. Kita sampun rembakan kali perkawis sapunika ingkang kaping tiga inggih menika sisi nubuatanipun. Sederek emut wektal Ibrahim lan Ishak minggah gunung, Ibrahim jawab anakipun, "Allah dhewe sing nyawisake wedhus gembel kanggo kurban." Malah sak sampunipun Ibrahim wantun nyembelih wedhus gembel gantos Ishak so diopong, piyambakipun nyebat panggenan wau Allah nyawisi. Malah Nabi Musa ingkang nyerat kitab Taurat negesaken, nganti dina iki panggonan iku disebut ana gununge Allah iku arep dicawisake. Wonten punapa Ibrahim canten badhe dicawisaken? Punapa mboten sak mestinipun sak sampunipun misungsungaken kurban wedhus gantos Ishak? Ibrahim canten, Syukur nang Pangeran sing wis nyawisake wedhus kurban. Sederek, punika pitakenan ingkang penting. Karana jawaban kangge pitaken wau ngemut kabar sae saking sabdanipun Gusti ingkang kedah kita mangertosi lan kedah kita pitadosi. Ibrahim nyebat nami panggenan wau Allah badhe nyawisaken. Karana wektal wau Ibrahim nembe martosaken kedatosan ingkang badhe tumados persis ing panggenan ingkang sami ing pundi setunggaling wedhus gimbal sampun gantosaken anakipun. Artosipun wektal Ibrahim ngendikan, "Aku nglurake Allah karena panjenengane wis nyawisake wedhus gimbal kanggo ganti anakku ing dhuwure misbah. Nenging dina iki uga aku ngomong yen ing sijining dina mengko ing dhuwur gunung iki Allah arep nyawisake kurban sing liya." Punika kabar sae ingkang badhe rawuh saking Gusti so dicantenaken Ibrahim kangge sedaya tiyang. Sebab punapa ingkang dicantenaken Ibrahim punika penggenapan janji Allah perkawis penebus ageng ingkang badhe mbebasaken manungsa saking paukuman dosa. Saderengipun kita nyimpulaken cariyos saking kurban Ibrahim punika, saben pamireng kedah mangertos bilih antawis 2000 taun sak sampunipun Ibrahim nyantenaken nubuat perkawis penebus agung wau, Allah leres-leres ngenepi janjinipun. Sederek ingkang mangertos Injil mesti mangertos cariyos Isa Almasih. Sederek mesti mangertos Isa Almasih lair saking perawan keturunanipun Ibrahim. Persis kalih janjinipun Allah. Panjenenganipun boten dosa, panjenenganipun suci, punika sebabipun Isa Almasih pantes seda kados wedhus gembel ingkang boten cacat so dados kurban ingkang sampurno gantos daya kelepatan sedaya keturunan Adam. Samnika kita badhe maos kados pundi setunggaling tiang nabi ingkang namanipun Yahya diutus Allah kangge nyiapaken margi saderengipun Isa Almasih rawuh. Ing setunggaling dinten Yahya ningali Isa rawuh murugi piyambakipun. Yahya nuli ngendika, "Delengen kuwi cempening Allah sing nebus dosane jagat." Wonten punapa Yahya nyebat Isa cempening Allah? Sederek, punika karena Isa lair kangge mancuraken rahipun kados kurban ingkang nebus dosa manungsa. Kados cemping ingkang pecah nggantosaken anakipun Ibrahim, Isa Almasih rawuh sedo kangge sedaya keturunan Adam. Isa punika kurban sampurno so ingkang pungkasan kados ingkang dicantenaken Ibrahim wektal piyambak pencanten. Allah dewi sing nyawisake kurban kanggo dipisungsungake. Sederek, wonten pundi Isa sedo dados kurban persis ing panggenan Ibrahim misungsungaken cempe ingkang diparingaken dening Allah gantos Isa anaipun. Ing pundi panggenan pangorbanan wau jih leres Yerusalem. Sederek, sinten mawon sampean, ing pundi mawon sampean, wektal sak mangke Allah ngundang sederek, ninggalaken margi sampean, ingkang bejat, so manggenaken, pangajeng-ajeng sampean, wonten margi ingkang lurus, margi ning kawilujengan ingkang panjenenganipun cawisaken. Dinten punika kita saged ningali kados pundi senengipun Ibrahim so Isa, mangertosi bilih Allah sampun nyawisaken cempe, supados dikorbanaken. Korban penggantos ingkang damel Isa gesang. Kados pundi kali sederek? Punapa sederek purun nampi korban penggantos ingkang sampun Gusti cawisaken kangge panjenengan? Kawula remen awit panjenengan kalih kawula mirengaken siaran punika. Gusti paring berkah mugi punika dados renungan wektal kita pepisahan. Allah dewi sing nyawisake cempe ing dhuwuring gunung Allah arep nyawisake. Tumugi ing mriki kita kedah pepisahan rumiyin. Menawi panjenengan wonten pitakenan babakan punika saged ngubungi kawula ing nomor 08133 777386. Matur nuwun.